přátelé, ke společnému čtení listu Efeským a k přemýšlení nad ním se nyní scházíme už po 11. Tempo, jakým postupujeme, není nikterak závratné, nacházíme se teprve v polovině 2. kapitoly. Připomeňme si východiska, ke kterým jsme dospěli v předchozích pořadech. Budou totiž důležitá ke správnému pochopení toho, co je před námi. Už jsme si řekli, že epištola Efeským je zvláštní nejen pokud jde o některá témata, o kterých se tu pojednává, ale je zvláštní také jazykově. Apoštol Pavel jako pisatel inspirovaného textu používá bezmála klasickou řečtinu, což není tak úplně obvyklé. Používá velmi dlouhé věty. Předlouhá a často velmi složitá souvětí, která při těsném překladu jsou pro nás dosti nepřehledná, neli přímo jako celek nesrozumitelná. A tady se dostáváme do určitého nebezpečí, že sice budeme vnímat jednotlivé vedlejší věty a jejich dílčí smysl, ale může nám uniknout celek a vzájemné vztahy těch jednotlivých vedlejších vět. Celek, ke kterému apoštol Pavel, vedený Duchem Svatým, směřoval. Trochu s úzkostí sledují někdy příznivce kralického překladu toho starého, že čtou jednotlivé veršíky a přitom je nečtou tak, jak je v té Bibli mají napsané, ale různě si je upravují ty staročeské tvary tak, aby prý to bylo lépe srozumitelné. A tak se stává, že ze staročeského přechodníku udělají jiný slovesný tvar, který ovšem už ztrácí návaznost s tou hlavní větou. Je to prostě jiné, jiná vazba. A umožňuje to někdy i podstatně odlišný výklad. Tento postup ovšem dost často dává najevo, že čtenář celku ani gramaticky neporozuměl, natož významově, pokud jde o celek a vzájemný vztah těch vedlejších vět anebo přechodníků. Vůbec si nedělám iluze, že v těchto našich pořadech, jak je tu spolu s naším předchůdcem, doktorem McGee, podáváme, jsou nějaké úplné všezahrnující souvislosti či nějaké jiné výklady, které by byly dokonalé. Ale chceme se na tomto místě aspoň povzbudit, abychom se učili vnímat písmo a jeho podstatné úseky jako celky. Posledně jsme dost hodně rozjímali o Pavlovu tvrzení, že jsme spaseni milostí skrze víru, že spasení je boží dar, že není z našich skutků a že se tudíž nikdo nemůže chlubit. V závěru našeho minulého setkání u rozhlasových přijímačů nebo na internetu nebo jak nás posloucháte, jsme se zadívali na následující 10. verš 2. kapitoly, kde zaznívá jakoby mírně kontrastní myšlenka pojednávající právě o těch skutcích. Ovšem, tady jde o skutky těch, kdo už jsou spaseni, nikoli o skutcích hříšníků, kteří žijí bez Boha a snaží se svými skutky to spasení získat. Jsme přece jeho dílo, říká apoštol Pavel v 10. verši 2. kapitoly, v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Mějme na paměti vše, co bylo dosud řečeno o spasení z milosti a také o těch dobrých skutcích, které jsou pro nás připraveny samotným Pánem Bohem. O dobrých skutcích, k nimž jsme byli stvořeni v Kristu Ježíši. Přichází totiž následující pasáž, která nám připomene dávnější úvod, kdy jsme si popisovali duchovní zázemí sboru v Efezu a také v tom okolí. Jedním podstatným duchovním vlivem tu bylo pohanské modlářství, nejednou spojené s fungujícím okultismem. Nyní přichází na řadu zmínka o vlivu judaismu, o vlivu židovství. Na první pohled by se mohlo zdát, že se nás to netýká, protože tu, v naší kultuře, na našem území, žádný zjevný vliv židovství není. Ale už jsme si ukázali, že mnohé z těch starozákonních židovských prvků, které byly tělesnou předzvěstí duchovních skutečností, se mnohde v náboženských společnostech uplatňují a jsou prohlašovány za moc důležité, dokonce za důležité pro spasení. Pokud vůbec lze mít o spasení nějakou představu, jestli budeme nebo nebudeme. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. To byl ten 10. verš. A A teď 11. a 12. Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezáni na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci, že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Církev v Efezu vznikala ponejvíce z pohanů. Byla tam určitá část Židů, jakoby malá kolonie Židů. Ti, kdo byli ze Židů a byli mužského pohlaví, jak je nám dnes dobře známo, nesli na svém těle znamení zasvěcení, kterému se říká obřízka. A tak Židé říkali pohanům ti neobřezanci nebo neobřízka, jak to tu zmiňuje apoštol Pavel. Znamenalo to vlastně poněkud pohrdavé označení. Jakoby to byla jejich nedostatečnost. Jakoby to byl znak, že nemají naději. Pohané byli totiž podle Židů prostě odepsaní lidé, kteří nemají nárok na Boží přízeň. Opravdu Pán Bůh kdysi dávno skutečně učinil rozdíl mezi Židy a pohany. Začalo to od Abrahama. Obřízka byla vlastně znamením smlouvy s Abrahamem a s jeho potomstvem, která znamenala velkou přednost pro tento národ. Ovšem, jen do okamžiku vylití Ducha Svatého o letnicích. To vyvolení Židů ve Starém zákoně je mělo postavit do velmi odpovědné úlohy, kdy se měli stát pro ostatní národy svědectvím, kdo je Hospodin, svědectvím, že oddanost živému Bohu, Hospodinu, je to jedinečné a jediné, co má v duchovní sféře smysl. Když jsme se zabývali řadou starozákonních knih, tak průběžně, jak tu střídáme Nový a Starý zákon, tak jsme viděli, že tento vyvolený národ svým vyvolením ovšem pouze spichl a na své skutečné poslání docela zapomněl. Ostatními národy na jedné straně pohrdal jako méněcennými a na druhé straně od nich pokorně a oddaně přebíral jejich modlářství se všemi manýry až po provádění lidských obětí a nevím čeho všeho ještě. Namísto, aby byli svědectvím, jaké to je žít s Hospodinem, aby ty ostatní národy chodili do Izraele pro zprávu, jak teda můžeme žít s Hospodinem. V těch verších, které jsme si právě přečetli v naší druhé kapitole listu Efeským, je zachycen stručný popis toho beznadějného stavu pohanských národů, pokud šlo o starozákonní představu kontaktu s Hospodinem, se živým Bohem. Apoštol Pavel v tom 12. verši říká: v té době jste opravdu byli bez Krista. Druhou charakteristikou podle toho 12. verše nás pohanů byla skutečnost, že jsme byli cizí společenství Izraele nebo cizí občanství Izraele. To je skutečná definice pohanů. Pohané nemohli jít někam zpátky do své národní historie a opřít se o nějaké boží sliby, o nějaké doporučení pro život, o nějaké výroky, které by byly adresovány přímo jim. Ani my nemáme žádná práva, nejsme z vyvoleného národa, svým původem jsme prostě pohané z pohanských národů. Za třetí, naše charakteristika byla v tom, že jsme byli bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení. Bůh dal svému vyvolenému národu mnohá zaslíbení a také s ním v historii uzavřel několik významných smluv. Budete se možná divit, ale ty smlouvy, které Bůh se svým vyvoleným národem uzavřel, dosud nebyly zrušeny. Ty smlouvy dosud platí a čekají na své vyplnění. Ovšem nikdo z pohanů, tedy z lidí mimo vyvolený národ, na ta zaslíbení nemá nárok. Ta zaslíbení se týkají řady věcí. Jednou z nich je třeba území jako celek, chrám, království a další věci. Čtvrtou charakteristikou těch pohanů, tedy nás, mě, je to, že výsledkem toho dosud popsaného stavu bylo, že jsme jako pohanské národy žili bez naděje. Podívejte se na různá původem skutečně pohanská náboženství po světě a řekněte, které z nich dává člověku naději. Nemohou nabídnout vzkříšení, jsou velmi neurčitá. pokud jde o budoucnost člověka po jeho vlastní smrti, jsou vágní, mlhavá. Pro ztraceného člověka je přítomný život tím nejdůležitějším, tím, čemu je třeba se věnovat a čím je třeba se opájet, uspokojovat. Jestliže ovšem někdo mine radosti života, je zcela bez naděje. A poslední charakteristikou, která označuje pohany, je tu výrok, že jsme byli bez Boha na světě. To neznamená, že by živý Bůh se nějak odtáhl a nechtěl mít nic společného s ostatními národy kromě Izraele, ale praxe zřetelně ukazuje, že naopak ty ostatní národy si vytvořili svoje vlastní božstva a vzdálili se od Boha. Vytvořili svoje modly. Pohané žijí bez Boha na světě kvůli své vlastní volbě. Sami se tak rozhodli. Dnešní lidé taky mají své bohy. Když nemají žádnou jinou naději, pro mnohé se stává všemohoucím vysvobozujícím bohem třeba alkohol, anebo různé druhy, různé stupně, drog. Pro ty úspěšnější je bohem, který jim velí, jejich úspěch, jejich majetek, nebo jejich postavení, anebo jiná, zdánlivě perspektivní představa. Summa summarum, součet součtů, situace pohanů před Bohem byla v podstatě beznadějná. Když nějaký pohan zatoužil po Hospodinu, mohl se určitým způsobem přidružit k vyvolenému národu a stát se prozelitou, takovým přistěhovalcem, který se připojil. Ovšem národy jako celek vlastně byly v této neutěšené situaci, kterou nám tu apoštol Pavel popisuje. Proto pamatujte, že vy, kdysi pohané v těle, kteří jste byli nazýváni neobřízka těmi, kdo si říkali obřízka, ta byla lidskou rukou učiněna na těle, že jste byli v tom čase bez Krista, mimo společenství Izraele, bez účasti na smlouvách zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. To byly ještě jednou verše 11 a 12 podle Nové smlouvy. Po tom neutěšeném pohledu na stav nás pohanů předtím, než se Bůh ve svém synu nad námi slitoval, jak toto popisuje apoštol Pavel, následuje zase veliké boží ale. Podobně, jak jsme to v této kapitole zachytili už jednou. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy kdysi vzdálení stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. 13. verš. V chrámě byla oblast pohanů, kam jim bylo dovoleno vstoupit. Ovšem, i když byli jaksi v oblasti chrámu, to ještě byli velmi daleko od svatyně. Velmi daleko od svatyně svatých, která symbolizovala Boží přítomnost. Velmi daleko od místa předpokládaného spojení člověka s Hospodinem. Velmi daleko od Hospodinovy slávy. Velmi daleko od Krista. Můžeme říci v kontextu toho, co jsme četli v předchozích verších. Ovšem nyní se pro pohany, kteří jsou v Kristu, všechno změnilo. Byli bez Krista a bez naděje a nyní jsou v Kristu. Překážky a vzdálenost, která dělila pohany od Boží slávy, to všechno padlo, to všechno je pryč. Lidé z pohanských národů mohou v Kristu přicházet přímo k Hospodinu, k živému Bohu. V Kristu. Skrze Kristovu krev se stali Bohu blízkými, přímo Božími dětmi. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš mír. On dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z Žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka a tak nastolil mír. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle. Na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval mír. Mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. To je pokračování našeho textu, 2. kapitoly listu Efeským, až po 17. verš. Když přicházíš k Pánu Ježíši, nejsi jen uveden do těla, do nějakého organismu, ale jsi současně postaven na místo, kde v Kristu stojíš už bez dalších prostředníků před Bohem. Před Bohem jsou si všechny boží děti rovny. Mají v církvi třeba rozdílnou úlohu, tak jako údy v těle mají různé funkce, ale věřící jsou před Bohem rovnocenní. Mají hodnotu jako celek, jako církev a každý má v tom svoji úlohu. Hradby, které předtím byly mezi Židy a pohany, zůstávají hradbami dále. Ovšem pokud Židé a s nimi také pohané přijali Krista, přijali spasení v něm, to je historický okamžik, kdy v Kristu všechny takové hradby padají. Jestliže předtím byli Židé nevraživí na pohany a lidé z ostatních pohanských národů byli nevraživí na Židy, jak je to do určité míry vidět dodnes, pak se tato situace mění v okamžiku, kdy někteří ze Židů a také mnozí z pohanů přijímají Krista. V Kristu je ten pravý mír. V Kristu končí to tisícileté nepřátelství, ta nadřazenost, kterou si Židé přivlastnili. Pozoruhodné tu je, že zdroj toho nepřátelství mezi pohany a Židy je tu popsán v těsné souvislosti se zákonem, s ustanoveními a nařízeními. A Pán Ježíš to všechno naplnil. Jak to kraličtí překladatelé říkají, vyprázdnil skrze své tělo. A z těch obou znepřátelených stran Pán Ježíš tak učinil jeden úplně nový celek. Když věříš v Pána Ježíše jako svého osobního spasitele, pak už není žádný rozdíl v tom, odkud pocházíš, z jaké jsi rasy, z jakého národa, kdo byli tvoji rodiče a tak dále. Prostě kráčíme společně do věčnosti, protože Ježíš Kristus nás svou krví vykoupil. V 15. verši jsme si četli, zrušil nepřátelství, zákon s jeho příkazy a ustanoveními, aby v sobě z těch dvou stvořil nového člověka. Učinil pokoj a oba dva usmířil s Bohem v jednom těle skrze kříž. Pro nás je to zřejmě docela obtížná představa, v jaké situaci byli v Pavlově době Židé a v jaké pohané. V jakém vztahu k pohanům byli Židé po celá dlouhá staletí, v čem byli vychováváni, pokud jde o tento vztah k ostatním národům. Ne proto, že by Pán Bůh ostatními národy pohrdal a k témuž pohrdání vedl svůj vyvolený národ. Ale bylo to tím, že lidé z vyvoleného národa, mám na mysli Židy, mnohé věci sami změnili, nepochopili svoje poslání, nepřijali je. Nepřijali poslání, které jim Bůh dal mezi ostatními národy. Namísto, aby se stali svědectvím pohanům, namísto toho se všem stali nepřijatelným trnem v oku. Namísto toho všemi ostatními oni sami pohrdali. Čím se lišili od ostatních národů? Inu právě těmi zaslíbeními a smlouvami, které s nimi a s jejich předky Hospodin uzavřel. A přitom oni se od svého Boha, který měl s nimi tak veliké záměry, odtáhli, opustili ho. A místo svého živého Boha si vybrali mrtvé modly. A dělali to znovu a znovu v mnoha generacích. A tak postupně došlo k obrovské deformaci pohledu Židů na pohany. Mějme na paměti, že pro první generaci apoštolů a učedníků Pána Ježíše bylo nesmírně obtížné přijmout myšlenku, že by spasení v Pánu Ježíši Kristu mohlo být taky pro pohany. To si jako pravověrní Židé nedovedli vysvětlit a nedovedli to pochopit, přijmout. Až teprve apoštol Petr prožil to zvláštní setkání s pohanským setníkem Kornéliem a s celou jeho rodinou a čeledí, až prožil setkání, kterému předcházelo podivné vidění s nečistými zvířaty, která měl jako nabídku k jídlu, pak teprve sám Petr a jeho prostřednictvím i ostatní pochopili, že Bůh také pohanům dal milost. Při této příležitosti sehrály mimořádně významnou roli právě jazyky, ten dar jazyků jako projev Ducha Svatého. Apoštol Petr jako pravověrný Žid potřeboval na těchto pohanech vidět nějaké znamení, že je Pán Bůh skutečně přijal, že je přijal stejně jako Židy, že také pohanům je dána spása v Pánu Ježíši Kristu. Apoštol Petr potřeboval na vlastní kůži prožít a vidět a slyšet, že Bůh v Kristu nečiní rozdíl mezi Židem a pohanem, jak nám to tu nyní v listu Efeským zdůrazňuje apoštol Pavel. Přátelé, to byla obrovská věc v historii Božího lidu. V církvi Pána Ježíše dochází k tomu, co tu nikdy nebylo. Dochází k upokojení. Přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, a pokoj těm, kteří byli blízko, neboť skrze něho jedni i druzí máme přístup k Otci v jednom duchu. Přestává to napjaté zkoumání, kdo je kdo, kdo má jaký původ, počítání rodokmenu pospátku, abychom si byli jisti, jestli to je opravdu Žid, a podobné otázky. Už nezáleží na rodokmenu, na pokolení nebo kmenu, ze kterého kdo pochází, a vůbec podobné otázky nehrají roli. Jediné kritérium je tu teď Pán Ježíš Kristus. Kdo má Syna Božího, má život. Kdo nemá Syna, nemá život, jak to velmi průhledně napsal apoštol Jan ve své první epištole. Boží smíření, které se uskutečnilo v Kristu, je dokonalé. Je to smíření především s Bohem, jak tu o tom píše apoštol Pavel, anebo jak je to na mnoha dalších místech, třeba 2. Korinským 5.20. Voláme, vyzýváme vás, dejte se smířit s Bohem. Ale tak to vidíme i tady. V Kristu jde ovšem, kromě smíření s Bohem, také o smíření mezi lidmi. Ti, kdo byli dříve nesmířitelnými odpůrci, kteří se ani nezdravili a nejedli spolu u jednoho stolu, ti se nyní stávají jedním tělem, jedním novým člověkem, jedním novým Božím stvořením. Je tu snad zřejmé, že dominantou téhle pasáže je právě Kristus, v němž se to všechno uskutečnilo. To je to spojení, to smíření a sjednocení Židů a pohanů, které se neuskutečnilo tím, že by pohané byli povýšeni na úroveň Židů. Tím méně se to smíření mohlo uskutečnit tím, že by se Židé byli přizpůsobili pohanům. Boží smíření spočívá na úplně novém základě. Nikdo nestoupá nahoru, nikdo se nesnižuje k nižším standardům, ale je tu jako nová základna Kristus, jako by v jiné rovině. To je podstatně výš, než kde byli pohané, a také podstatně výš, než kde byli Židé, kde sami sebe viděli. V Kristu se totiž každý věřící, každý znovuzrozený křesťan stává právoplatným Božím dítětem. To tu nikdy předtím v historii nebylo. To je zcela nová epochální oblast, do které vstupuje teprve církev Pána Ježíše Krista. Všichni, kdo ho přijali jako svého spasitele. Nic se tu ovšem nepraví o všeobecném bratrství lidí, o tom, že by všichni lidé na této zemi byli Božími dětmi jen proto, že jsou lidé, že je nějak Pán Bůh stvořil. To je zavádějící blud, kterým se někteří lidé snaží rozmělnit potřebu osobního pokání a osobního přijetí Pána Ježíše jako vlastního spasitele a pána. Přichází chvíle, milí posluchači, kdy se s vámi zase musíme rozloučit, pokud jde o tento pořad, protože náš vyhrazený čas se nachýlil. Když jsme v této souvislosti, chci se s vámi rozloučit známým veršem z Janovy 1. kapitoly, veršem 12. Těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. To je tu řečeno o Pánu Ježíši. Těm, kteří Pána Ježíše přijali a věří v jeho jméno, těm dal moc stát se Božími dětmi. Pamatujme na to, abychom svému Pánu byli za to vděční a předkládali to i druhým.